مرکزی آسیا گوتکن هفته ایچیده. السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تنگلاوچیلر. مرکزی آسیا اوتکن هفته ایچیده رکن آسیاگی ترکمنشترشن یعنی سانانو ایفیر گوزتمیز. Unda mazkur mintaqada joylashgan mamlakatlarga doir siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy yangiliklar borasida so'z yuritiladi. Bizni tinglab boring. Muhim mavzularning qisqacha satrlari. Tojikiston poytaxtida mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari ichki ishlar vazirlari kengashi majlisi barpo etildi. Qirg'iziston va Xitoy chegara kuchlari qo'shma harbiy mashg'ulot o'tkazdi. Turkmaniston prezidenti Ashxobodda Tehron o'rtasidagi aloqalarning yanada faollashganini ta'kidladi. Qozog'iston Suriyaga harbiylari yuborilishi borasida o'z pozitsiyasini bildirdi. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Joriy yilning 28-iyun kuni Dushanbeda mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari ichki ishlar vazirlari kengashi majlisi barpo etildi. Ushbu majlisda ishtirok etish uchun Tojikiston poytaxtiga Ozarbayjon ichki ishlar vaziri general-polkovnik Ramil Usubov, Belarusiya ichki ishlar vaziri militsiya general-leytenanti Igor Shunevich, Qozog'iston ichki ishlar vaziri politsiya general-polkovniki Kalmuhanbek Kasimov, Qirg'izistondan militsiya polkovniki Ulan Isroilov, Rossiyadan politsiya generali Vladimir Kalakoltsev va O'zbekistondan general-mayor Abdusalom Azizovlar ishtirok etishdi. Majlisda ichki ishlar vazirlari jinoyatchilikka qarshi kurash, tezkor qidiruv faoliyatida o'zaro hamkorlik masalalarini muhokama qilishni rejalashtirishdi. Shuningdek, xalqaro terrorchilik, narkotik moddalarning noqonuniy aylanishi va huquqni saqlash borasidagi boshqa qo'shma tadbirlar haqida oldin erishilgan kelishuvlarni amalga oshirilishi masalalari muhokama qilindi. Kelajak izlanishlari markazi rahbari Sergey Masaulov aytishiga qaraganda, ekstremizmga qarshi kurash uchun mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududida ancha jiddiy choralar ko'rilmoqda. Mustaqil davlatlar hamdo'stligining aksariyat mamlakatlarida siyosiy ekstremizm xavfini to'xtatishga kuchi yetadigan siyosiy tizimlar shakllangan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududida yoshlarni siyosiy maqsadda ishlatishi mumkin bo'lgan ayrim xavfli hududlar mavjud. Bu borada o'z mamlakatidan emas, Rossiya yoki boshqa joydan ish izlashga majbur bo'layotgan Markaziy Osiyo yoshlarining ahvoli juda qaltis. Yoshlar siyosiy ekstremizmdan terrorizm tomoniga o'tib ketmoqda. Eng xavfli vaziyat mana shu yerda. Shu yerda darhol ish boshlash kerak degan ekspert. Mustaqil davlatlar hamdo'stligida davlatlar va tashkilotlar tomonidan ekstremizm va terrorizmning oldini olishga qaratilgan jiddiy qadamlar qo'yilmoqda. Fuqarolik jamoasini birlashtirishga qaratilgan jiddiy ishlar qilinmoqda. Diniy tuzilmalar bilan ishlovchi maxsus tashkilotlar yaratilgan. Ushbu ishning samarasi hali ko'rinayotgan bo'lsa-da, lekin ish olib borilmoqda. Rossiya Federal jazo o'tish xizmati boshlig'i o'rinbosari Valeriy Maksimenko MDHda ekstremizm va terrorizm uchun sudlangan va qamoqqa olingan shaxslarning yagona ma'lumotlar bazasi tashkil qilinishini va bu ularni jinoiy jazoga tortish masalalarini yanada samaraliroq hal qilishini ta'kidladi. Terrorchi va ekstremistlar ma'lumotlar bazasi Federal jazo o'tish xizmati va MDH aksil terror markazi bilan hamkorlikda 2017-yilda ishlab chiqariladi. Qirg'iziston va Xitoy chegara kuchlari qo'shma harbiy mashg'ulot o'tkazdi. Ushbu harbiy mashg'ulotda Xitoy va Qirg'izistonning jami 700 nafar zobiti zirhli avtomobillar bilan ishtirok etdi. Xitoy va Qirg'iziston chegara kuchlari mintaqada terrorizmga qarshi kurash uchun qo'shma harbiy mashg'ulot o'tkazdi. Xinhua axborot agentligining xabariga ko'ra, Xitoy va Qirg'iziston chegara qo'shinlari seshanba kuni ushbu mashg'ulotni Xitoy shimoliy g'arbidagi Sinkyon mintaqasida Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida o'tkazishdi. Xitoy va Qirg'izistonning jami 700 nafar ofitseri zirhli avtomobillar bilan ushbu mashg'ulotda ishtirok etdi. Qozog'iston, Xitoy, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston, O'zbekiston va Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan boshqa mamlakatlarning vakillari ham ushbu harbiy mashg'ulotlarda kuzatuvchi sifatida qatnashdi. Turkmaniston prezidenti Ashxobod va Tehron o'rtasidagi aloqalarning yanada faollashganini ta'kidladi. Ashxobod va Tehron o'rtasidagi savdo va iqtisodiy hamkorliklar ko'lami yuqori darajadagi ko'rsatkichlarni qayd etadi. Turkmaniston Respublikasi prezidentiga ko'ra, Ashxobod va Tehron o'rtasidagi savdo va iqtisodiy hamkorliklar ko'lami yuqori darajadagi ko'rsatkichlarni qayd etadi va Sarag'ish chegarasiga yangi barpo etilgan ko'prikdan foydalanish esa ushbu yo'nalishda yangi imkoniyatlarni vujudga keltiradi. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammadovning aytishicha, yuk tashish va tovar tranziti sohasida infratuzilmalar bo'yicha qo'shma loyihalarning ijro etilishi bilan ikki yurt o'rtasidagi hamma tomonlama munosabatlarni rivojlantirish va kengaytirish yo'lida ijobiy chora-tadbirlarni jadallashtirish va faollashtirishda zaruriy sharoitlar yaratiladi. Shuningdek, Turkmaniston prezidentining ta'kidlashicha, turkman va Eron xalqlari o'rtasida tarixiy, an'anaviy va madaniy aloqalarning uyg'unlashgani ikki o'lkaning yaxshi qo'shnichilik munosabatlarining asosiy manbasini tashkil etadi. Qozog'iston Suriyaga harbiylari yuborishi borasida o'z pozitsiyasini bildirdi. Qozog'iston o'z harbiy xizmatlarini Suriyaga yuborish bo'yicha hech kim bilan muzokaralar olib borayotgani yo'q. Bu haqida Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi rahbari Qayrat Abdurahmonov jurnalistlarga ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, Suriyadagi harbiy harakatlardan xoli 4 hududdagi xavfsizlik va samaradorlikni ta'minlash masalasi ayni damda osmon jarayoni kafil davlatlari ixtiyoridadir. Ular bu va boshqa masalalarni Ostonada 4-5 iyul kunlari bo'lib o'tadigan uchrashuvda muhokama etadi. Bizning davlat uchun tinchlikparvar kuchlarimizni dunyodagi istalgan qaynoq nuqtaga yuborish imkoniyatini ko'rib chiqishda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi rezolyutsiyasi va butun jahon tashkilotining tegishli mandati bor ekani juda muhim talabdir, deya ma'lum qildi Abdurahmonov. Vazirning so'zlariga ko'ra, Qozog'iston manfaatdor tomonlarga uchrashuv uchun joy taqdim etib, Suriya inqirozining hal etish jarayoniga hissa qo'shmoqda. Avvalroq Turkiya prezidenti vakili Ibrohim Qalin Rossiya Suriyadagi harbiy harakatlardan xoli nuqtalarga Qirg'iziston va Qozog'iston harbiylarini jo'natish taklifini ilgari surgan haqida gapirgani ma'lum qilingan edi. Aziz tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Rukinosdagi turkman eshitirishining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.